Във втората част ще поговорим за статично типизираните функционални езици за програмиране, които набират все по-голяма сила и все повече заемки от тях се появяват в другите езици. Сега какво значи статично типизиране? Общо взето в функционалното програмиране има две школи. Едната са наследниците на Lisp, които са динамично типизирани и там има сайт ефекти и така нататък. Докато другата школа са, аз не знам на кой са наследници, май на ML, но
да, още заето ML.
ML и може би там най така в тази школа най силно така най-популярния представител е Haskell, където тази школа се стреми за силно типизиране, много мощни системи от типове, едно от нещата да няма никакви сайд ефекти. В Haskell буквално няма никакви сайд ефекти. Сайд ефекти са изразени в системата от типове. Примерно...
Монади, да.
Да, не може да се пише в файл, ей така. Един метод не може да пише в файл, ако не приема аргумент писане в файл. Така, сега примерите ще ги даваме. Тук ще говорим така, ще наблегне на F-Sharp, но много от нещата важат примерно за така аналогичния език, който е много популярен в Java средите, който се нарича Scala. Много от нещата ще важат и за него. Има и други такива езици. И сега, Макс, ако ни каже нещо за в смисъл историята, нали, на, примерно на F-Sharp, защото F-Sharp
да.
Има много конкретна история.
Значи F-Sharp е още взето почти директен наследник на OCaml, който е наследник на Camel, който е наследник на ML, който е, нали, корена на този тип езици. Идеята е, че F-Sharp спрямо Camel е нещо като C-Sharp спрямо Java, т.е. Имаме доста така полезни неща добавени, имаме цялостна интеграция с .NET екосистемата, имаме добавка на екстенжени за паралелна обработка, за асинхронно програмиране, имаме добавка на computation expression и всякакви такива неща, които, нали, се надявам да обясня по-късно. И така нататък. Само да кажа за сайд ефектите. Значи Haskell по принцип е много готин език. Но това, че няма сайд ефекти, го прави труден, нали, за много хора. По принцип, за един начинаещ програмист е много по-добре да започне с език от рода на F-Sharp, защото там имаме всъщност хибридна... Имаме нещо като хибрид между функционално и императивно програмиране. Тоест може да си позволим сайд ефекти, ако считаме, че те ще ни свършат по-добра работа в конкретни сценарии. Или, примерно, ще позволят по-висока производителност, ако пишем някакъв алгоритъм, който няма как да се изрази ефикасно с нали, функционална парадигма. И така нататък. Също така, Haskell има още едно така, нали, нещо, което е love it or hate it. Това е това, че е lazy, т.е. това, че всеки expression в Haskell се evaluate чак когато стане нужда това да стане, което прави предричането на това колко време ще отнеме изпълнението на дадена програма, нещо, с което става с страшно сложна математическа, нали, много сложно става цялата работа. Докато в F-Sharp нещата са по-простички, там всеки експерт си се евалюейтва на място. И да, адаптацията е много по-лесна за програмисти, които идват от imperative background. И така.
Малко може би по-детайлно какво точно представляват сайд ефектите, искам да се опиташ да обясниш, защото за
да.
Много хора много голям проблем е да разберат какво значи, нали, pure function, какво е чиста функция и какво е с тия сайд ефекти.
Така, значи чистата функция, това си го представяме нещо като математическа функция. Идеята е, че всъщност правилото е, че когато вкараш един конкретен аргумент вътре, ти трябва да изкараш един резултат. Т.е. самата функция не зависи от нищо извън самата функция.
И той винаги е един и същ. Нали? Много
винаги,
важно в математика.
Винаги е един и същ
на
резултат.
На всеки х съответства един y.
Нали,
Обратното не е също, вярно.
ако не беше така, нали, цялата математика щеше да се разпадне. Нали? И така, това да имаме сайд ефекти, е, нали, от една страна може да бъде полезно в някои случаи, но в повечето случаи това е основен катализатор за вкарване на всякакви бъгове в кода, защото имаме ли сайд ефекти, се налага вече да следим нещата на, нали, ново ниво, не само на ниво функция, ами на ниво клас, на ниво, даже на глобално ниво, ако, нали, имаме глобални промени или някакви такива неща.
Side effect по принцип означава да се промени нещо, което е извън функцията. Нещо, което
да.
Не е локално променлива за функцията.
Точно така.
Най-класическият пример е да запишем нещо в файл или в баз данни. Нали, това
да.
Е side effect. И също четенето оттам също е side effect.
Нали? Така е, да. Идеята е, че когато избегнаме side effect-ите, ограничаваме една много, на така много голяма сфера от бъгове. Което е така, нещо много.
Да, създава един куп проблеми, като примерно, че не може да извадим информация към конзола или да пишем в файл, или да четем от файл, или да ползваме рандом.
Ами, да, така е. Затова F-Sharp решава да предприеме този хибриден approach. Значи, от една страна, когато създадем value в F-Sharp, защото те не са точно променливи, нали, не може да ги променяме. В F-Sharp всичко ни блъска в посока immutability, в посока на чисти функции, но ако поискаме, може да правим side effects. Примерно може да принтираме в конзолата, просто, нали, като ползваме една функция, в смисъл не е нищо сложно. И така, тоест F-Sharp ни дава най-доброто от двата свята, може нещо такова да се каже.
Освен F-Sharp, други езици, които следват тая практика, нали, защото
да.
Ясно Haskell е едната граница,
да.
F-Sharp явно отива към малко по-другата.
Ами, значи, подобен език в JVM обаче е Scala. Значи, Scala следва същата философия, само че Scala, за разлика от F-Sharp, е C-базиран. Т.е. ползват си по-така C-style синтаксис. Тяхната идея е, че това е по-лесно да се възприема от Java програмистите. Защото идеята на Scala е да бъде, нали, следващата Java, т.е. по-добрата Java, с така повече функционални елементи в нея. И да, може друг език също е така предшественика на F-Sharp, който е Camel. Той има същата философия. В него имаме чисти функции, но може да имаме и сайд ефекти, ако пожелаем. И да, още взето това са. Имаме Clojure, но той е наследник на Lisp, той е вече от другата категория.
Дето го коментирахме. Hacks, дето го коментирахме в миналия епизод, е доста така в този стил.
Да. Ми, аз го разгледах Hacks и да, и на мен доста ми хареса. Но Hacks мисля, че по-скоро като смисъл, по-скоро като Python имаме много функционални фичъри, но не изцяло ориентиран към функционалност, като Scala или като F-Sharp. Тоест, като side by side са. Няма едно, което да доминира
кажеш,
другото.
Да кажеш как изглежда синтаксиса за F-Sharp, защото ние сега казахме. Те, верно, хората му го видят много лесно, ама, нали, да кажем какво толкова.
Синтаксиса е много чистичък. Значи, идеята е, че използваме индентация, като в Python, за да, нали, за да разграничаваме различните нива на различните блокове. Примерно, ако имаме if, след него ще си индентираме тялото на if-а и така нататък.
Няма скобички.
Няма скобички. Имаме разни думички, които напомнят малко на Visual Basic. Имаме do, имаме then и така нататък. Примерно след for слагаме do, за да, всъщност, защото нямаме скобички, трябва да кажем къде свършва условието на цикъла и къде почва тялото на цикъла и така нататък. Но като цяло синтаксиса е много изчистен и да, за разлика от Scala, където, нали, нещата са малко по-си базирани.
Много е изчистен, но така културния шок на програмисти, свикнали за C-синтаксис, примерно при мен беше много силен.
Значи, да, аз имам така доста приятели, които се опитвам да ги ориентирам в посока F-Sharp. Те по принцип са C-Sharp или Java фенове, така. И аз опитвам да им покажа F-Sharp и те още като го видят и казват, нали, ама какво е това, аз нищо не разбирам, нали? Изглежда супер тупо, защо няма скобички къдрани, нали? И така нататък, защото, нали, всеки език, който са виждали до сега, има къдрави скобички, освен може би Паскал, който се учи в 9-ти клас. И да, наистина има много така силен културен шок, но, нали, адаптацията отнема около един месец според един сайт F-Sharp for Fun and Profit, се казва, където има така много добра начална ориентация на човек, който иска да се захване с F-Sharp.
Само да кажа, че не става въпрос, културният шок не е, не си мислите, че като в Паскал, само защото няма скоби, има begin и end. Не, много по-грубо е, в смисъл съвсем много... синтакса се реди по друг начин.
Не, то ти трябва да мислиш по друг начин. Аз също го изпитах, като видях, извинявам се, че те прекъсвам, Хаскил, като го отворих за първи път, аз смисъл ми идваше да побягна. То цялата ти логическа структура е по друг начин, трябва да я подредиш. Да. Заради функционалното програмиране.
Да, значи, общо взето функционалното програмиране се съсредоточаваш върху това какво искаш компютъра да направи, а не как да го направи. Тоест, нали, това е много често срещан пример поне за разграничаване на функционален език от императивен. В императивния език се занимаваш с конкретни подробности от имплементацията, докато в функционалния го пишеш така на по-високо, почти математическо ниво. И се получава, нали, получава се доста по-красив код, поне според мене. И доста по-бъг-фри код.
И... Ако успееш да си пречупиш съзнанието да мислиш по този начин, защото това е големия проблем. Той със синтакса се свиква. Ама... Добре, къде е според тебе най-силно F-Sharp? В смисъл, има ли специфичен тип проекти, където ако го използваш, наистина има огромен бенефит или си е general purpose? В смисъл, може да си го ползваш и за какво ти мине през закъл, и за web, и за десктоп, и за алгоритмично?
Значи, според мен, лично според мен, F-Sharp е напълно готов да бъде general purpose език. От Microsoft също го рекламират като general purpose език и той всъщност може да използва абсолютно същите библиотеки, които може да използва C-Sharp, което означава, че може да правиш практически всичко на него. Може да пишеш ASP.NET приложение, може да пишеш WPF, още за каквото пожелаеш. Но всъщност най-големи ползи човек може да излече, ако прави разни големи обработки на информация, работи с сложни структури от данни, така доста сложни алгоритми и така нататък. Примерно, ако пишеш приложение, което е пълно с state, примерно, ако имаме някой user interface, тогава нещата ще няма да са толкова готини, нали? Защото ще трябва пак да направим нещо, което наподобява на класическа, нали, object-oriented.
Да, ще трябва да пише F-Sharp, както пише C-Sharp.
Да, което, нали, не че е лошо, пак се получава малко по-кратък и стегнат код, но няма да, нали, да видиш истинската сила на езика в това.
Да, между другото, аз бих казал, че специално за интерфейси и за такива неща, в момента F-Sharp не е много подходящ. И то не защото на езика му има нещо, ами защото има много инструменти, примерно код генератори или темплейт синтаксиса на ASP.NET MVC, нали, да е така Razer, дето в HTML се вкарват някакви стейтментчета на такова. Те работят с C-Sharp и Visual Basic. Тея тулове масово не поддържат F-Sharp. Тулове, които използват генерация на код или някакви други такива подобни неща, които са построени върху езика, но не използват директно, не са част от компилатори, от самия език. И това в много случаи е принцип голям проблем. Но ако се пише примерно нещо без интерфейс, няма никакъв проблем, нали, да се ползва F-Sharp за каквото и да е.
Е, ти в .NET можеш да си ги смесиш така или иначе, фронтента на C-Sharp.
Да, така е, но...
Да, не ти на F-Sharp.
По принцип е така, но става въпрос, че това ще е частта от проекта, която не би се ползвал F-Sharp. И то не заради езика, нали. Просто туловете, нали, това са неща, които традиционно зависят от тулове. И тези тулове не са подготвени да работят с F-Sharp, нали, в момента, не е инвестирано там, но самия език, нали, няма такива проблеми. А пък в същото време най-голямата популярност печели в писане на библиотеки за физика, нали, по-математически, статистически изчисления и така нататък. Там печели голяма популярност и много хора тая част от проекта си я пишат на F-Sharp на Запад, така по-големите проекти. Има една част от проекта, която е обезумена на F-Sharp. В тази връзка, между другото, Twitter пък ползват Scala. Нали.
Те за какво ползват Scala?
Ами...
В смисъл, те каква обработка на данни имат?
Е.
Не, сериозно.
Еби, не знам. В смисъл, там Q-то, дейта структурите им, които хранят този голям перформанс, явно се изразяват добре с Scala. Така, алгоритмичните проблеми, които те имат, се изразяват добре с Scala най-вероятно. Плюс това, на тях, те преди това са били на Ruby, на тях им се наложи да минат на Java, просто нали, Java в смисъл на JVM. Им се наложи да минат заради перформанс. Просто виртуалната машина на Ruby не може да издържи това, което им се налага на тях.
Е, Ruby, при цялото ми уважение към Ruby феновите, ама Nice обаче не става за тежки натварвания, за тежки неща.
И това, дето най-много става за голямата тежест, е Java, и те си избрали съответно такъв език, който да е много добър за изразяване на тези сложни алгоритми и големи обработки на данни, които те имат.
Добре. То обратно към темата. Смисъл. Сори за отклонението.
Ами да се върнем значи към темата. Като заговорихме за Scala, между другото, Scala има един така доста голям проблем, който нали, забравя да спомена. Всъщност проблема е в JVM, това, че не поддържа tail calls, т.е. не може да оптимизира рекурсия. Което означава, че всъщност не може да използваме една от градивните части на функционалното програмиране. И в Scala до някъде са решили проблема, да кажем в 90% от случаите, но въпреки това има edge кейсове, в които просто трябва да измислим някакъв алтернативен начин, което нали, загрузява цялата работа, защото Scala иначе е много хубав език, на мен много ми харесва, но това е една така нали, ограничение в платформата, което едва ли скоро ще успеят да го решат. Докато в F-Sharp това го няма.
Бре, аз едно такова въпрос, че пак в смисъл като аналог с Haskell, защото там ми е направено огромно впечатление. Значи как прави една рекурсивна функция, която добавя едно към себе си? В смисъл на практика го вкарвам в безкрайен цикъл. И примерно аз извиквам лист 10, в смисъл искам да взема първите 10 резултата от тази функция, която е безкрайна. И Haskell се оправя с това нещо, защото първо той тази функция нали, няма да я върти до край, в смисъл тя не се изпълнява в момента, в който си поиска. И второ, че в момента, в който той свърши работа с нея, спира. В смисъл аз имам безкрайна функция, безкрайен цикъл, безкрайна рекурсия, която нали, аз мога да използвам и да взимам данни от нея. Да. В F-Sharp това нещо по този начин ли или още не са стигнали до това
ниво? В F-Sharp има алтернативен начин да се направи това нещо. Значи може да използваме така наричат се sequences, значи, които са, нали, може да го кажем, че са поредици нали, по-така по-български. И идеята е, че sequences-ите може да връщат елементи, те са нещо като генератор на елементи, може да си го представим като коротина. Същото го има в C-Sharp, всъщност когато итерираме през нещо, което линк не направил, някакъв enumerable, ние всъщност правим нещо, което е еквивалентно на sequence в F-Sharp. И всъщност в F-Sharp няма никакъв проблем да си генерираме sequence с безкрайен цикъл вътре, който всъщност да минем през него толкова пъти, колкото всъщност ни трябва.
Това е всъщност също, което беше с yield, дето го говорихме в малко по-нататък.
Да, ами, точно за yield говориме, да.
Да, горе-долу е същото, с тази разлика, че ако някоя друга външна функция нали, каже, окей, трябват ми резултати от 20 до 30, то тогава той ще изпълни безкрайният цикъл само от 20 до 30. Няма да изпълни от 0 до безкрайност да. И да ти върне
20-30.
То няма как да изпълни от до безкрайност. Да,
да но смисъл не върти, нали, докато в някакъв момент каже, а не, много ми е, нали, да от наличните данни да връща нещо.
Да, естествено. Искаш ли да кажем малко за как стоят въпросите с типовете, защото да мога да направим сравнение с Scala, нали? И как да. Точно това, че е толкова статично и силно типизиран език, всъщност не натовари толкова, колкото би натоварило в Java или C-Sharp?
Да, значи тук говорим за Type Inference. Всъщност това е, нали, готиното нещо, което ни позволява да си напишем, примерно, let еди какво си, равно на еди какво си. Всъщност компилатора сам ще си извлече типа на това value, което правим, или променлива. И това F-Sharp го докарва до още по-високо ниво от скала, като всъщност ни вкарва Type Inference навсякъде. Тоест не само в телата на методите на класовете, ами всъщност имаме type inference в аргументите на класовете и в още взето навсякъде. И така всъщност това нещо се нарича Heinlein-Milner type inference, има го и в Haskell и е нещо, което е много мощно и ни позволява да правим много готини абстракции. И да, докато в Scala примерно това нещо е на така много по-ограничено ниво. Значи в Scala обикновено трябва да си пишеме, в смисъл да си дефинираме изцяло методите. Не може да, примерно, напишеме...
Типовете искаш да кажеш, не методите,
аргументите
типовете.
На методите. Трябва да им пишем типовете. Това ли искаш?
Да. Това искам да кажа.
Примерно, String integer.
Примерно не може да направим сума b равно на a плюс b и компилатора сам да разбере, примерно, че A и B може да е всеки тип, който приема оператор плюс. Това нещо се нарича Automatic Generalization. И това скала не го може.
Това е най-якия фичър на света на език, да съм виждал.
Абсолютно. Значи, ако това нещо го вкарат в други езици, в смисъл, аз както съм за динамичните езици, ще почна да бъда за статичните езици. В смисъл, аз съм си за статични езици с този фичър, да, крайна сметка. Най-доброто от двата свята.
Това е... Да. Сега представете си го същото нещо на Java или C-Sharp. Трябва този метод трябва да е generic, трябва да сложите там острите скоби, трябва да сложите type аргументите, трябва да сложите constraint, който казва, че трябва да има оператор плюс, който даже C-Sharp не може да се направи. Нали?
Нали? Той Java не може да се направи.
Да, да. В смисъл, то в Java няма оператор. Както и да е, в смисъл с едно интерфейс, който има метод app, например. И така нататък. И всичко това трябва да се изпише. И колко по тежко става синтактично, отколкото това, което автоматично прави точно същото нещо. Нали? Пак типовете са статично и силно типизирано. Имаш оператор плюс, ама ако А и Б, ако тоя плюс от едната страна А и Б не могат да се събират с тоя плюс, примерно, примерно да кажем оператора плюс за интове и ти му дадеш оператора плюс да събере int и string, примерно в C-Sharp може, ама в F-Sharp не може и му дадеш за а int, а пък за b string, ще ти даде compile time грешка. Ще каже, тези типове не пасват. Да, имат оператор плюс, обаче оператора плюс не може да събира такива неща.
Ще compile time, не runtime.
Да, compile time.
Да.
И на много високо ниво, това е страхотен фичър, жесток. Никъде не пише типове и всичко има тип. Нали, много...
И компилатор оптимизира по типове.
Ами, не знам точно колко ще оптимизира, но... да.
Добре,
да,
предпазва.
Да, вътрешно тока се компилира до такова, JIT компайлера ще оптимизира там за типовете. Да,
да, но в крайна сметка не е фронтайм да определя типове и така нататък, да губи перформанс тия неща, като приема PHP или Python.
Между другото, аз това съм го казвал май преди, но много интересен факт е, че тези езици, защото много ползват generics, нали, в смисъл...
Най-тъпото нещо измислят някога.
Ние не ги пишем generics, ама то вътрешно ги ползва. Интересният факт е, че generics в .NET са имплементирани едно време от Don Syme, който е създателя на F-Sharp и отчасти, за да може да направи F-Sharp след това, защото са му трябвали. А в същото време в Java generics са имплементирани от Мартин Одерски, който е създателя на Scala в езика Pisa. Не знам дали имал за цел точно да ги използва в Scala тогава, но има някаква връзка явно. Нали, и в Java и в .NET generic са дошли от създателите на тези двата езика, които, разбира се, трябва да сети, че се познават. И, нали...
Да, обменили са идеите. Но generics в Java според мен си от нещо... Както и, нека да не влизаме в тази тема. В Java е лоша идея, generics, като цяло.
Та не е вярно, но добре.
Добре, това е...
Значи, generics е едно така друго нещо, което създава много проблем на скала. защото нали, скала е много по-така, много по-експресивен и вече когато типовете не си знаят кой е generic тип в runtime, се създават разни проблеми. Така, само внятам.
Да, те страдат там. Те са едни от скалистите, по принцип са една от най-големите така групи, които напъват да се направят reified generics в Java, т.е. да има generics runtime.
Какви е generics? Как го
reified
казвате?
Значи това е...
А не съм го чувал.
В Java generics runtime
да.
Изчезва и всичко става object. Където имаш T, става object.
Uh-huh.
И примерно, ако имаш кастване към T, това е реално никаква операция. Това е NOP. Няма операция там. Защото то T не се знае runtime. Докато в C-Sharp generics CLR-а, JVM-то не знае нищо за generics. CLR-а знае и когато се опиташ да направиш кастване към T, то знае аха и примерно T е string, примерно, и то обект може да се кастне към string. И ако не можеш да даде такова invalid cast exception, докато в Java няма да видиш class cast exception, не на това място. Защото то не знае, за него това са обекти, това е object, това е. И когато в езици като скала, това създава някакви проблеми, защото някои неща, то heavy use на generics, нали, който вътрешно прави това, дори да не ги пишем, вътрешно ги прави много такова, почва да се сблъска с този проблем по-често и по-често. Примерно в Java не мога да направиш масив от generic, не мога да кажеш new масив от T, нали, в Java. Трябва да е масив от object или масив от... или масива от T, много често го правят така в API-то, масива от T се подава на метода, предварително се подава като аргумент, за да можеш да го ползваш, защото не мога да го направиш. И в скала, в Java то проблем, кофти, ама търписа. Ама в скала почва да ги дразни все повече и повече, да се сблъска с този проблем по-често.
И тогава ми обяснява, че били хубаво нещо generics.
Еми, сега... и пак са хубаво нещо.
Добре.
Когато са направени правилно, са хубаво нещо.
Ма и пак са хубаво нещо и в Java, защото значи те първо, че по някакъв начин не са ти отнели възможността да си ръгаш обекти навсякъде.
Да, така е.
Който би бил без generics и поне някаква степен на type safety дават. Така, между другото, много интересно нещо за типовете в F-Sharp. Аз това е един от любимите ми примери за какво означава силно типизиране. Сега, примерно, C-Sharp всички знаят, че е силно типизиран език. Обаче, примерно F-Sharp е по-силно типизиран език. Защо? Примерно в F-Sharp не може да направиш int плюс float. Не можеш да направиш това. Нали е така?
Да, така е.
Не може да събереш int с float. Това е пример за по-силно типизиране.
Да, това е философията на езика, че имаме страшно силно типизиране навсякъде.
А добре, как става тогава събирането? Както в Java ли?
Събирането, първо си конвертираш float-а в int или int-а в float и после ги събираш.
А то проблем както в Java с 99999 остава ли и в F-Sharp?
Какъв проблем?
Ами, какъв е то проблем?
Ами, значи, когато прехвърлиш примерно int 2 към float,
а,
примерно,
да.
То е 1.99999, не е 2.
Еми, то това си е вече въпрос на имплементацията на float-а. Това ще го има, предполагам, във всеки
това
език.
Това трябва да е нещо в процесора.
Да.
Ами, да, но принципно...
А не може 2 в float да не може да се прехвърли, смисъл...
Ще имаме някаква загуба на точност, със сигурност.
Имаш винаги загуба на точност, когато прехвърлиш integer към float или float към integer. Винаги.
Не.
Моля се, Java не си ли писал, бе, човек? Ти това да събереш integer с double или с float и кошмар.
2 в float може да го прехвърлиш, когато си искаш 2, числото 2.
Числото 2 и бива представено в някои ситуации като 1.9999.
Не.
Не. Знаеш колко пъти съм се сблъскал с това нещо?
Проблема може да се получи, когато ако имаш изчисления, които биха получили числото 2. Примерно да събереш 0.2 с 0.2 така 10 пъти, тогава може да получиш 0.99. Ако събираш флотовете и получаваш, трябва да получиш точно 2. Не, самото 2 може да се представи с какъв, нали, 2 като 2.
Имаш integer, флот, Не знам. Айде някой, който е джавист, да каже как е. Аз от Java последно, като работих на Java Enterprise, това нещо ме сблъска много жестоко. Имаш integer, значи говорим за примитива integer, който е 2, правиш му каст към float, събираш го с числото 2 и получаваш 3,9999. Тоест събирам го 2, integer 2, кастам го към float 2 и го събирам с float 2, който е в друга променлива. И получавам 3,99999. Не знам. Беше на атом процесор, между другото. Java Enterprise на атом процесор. Е, самата комбинация се е извъртена, Дино.
Най-вероятно другият ти флот не е бил 2. Точно.
Ако е добре, толкова okay.
Обменлива и е получен по някакви изчисления. Числото 2 би трябвало да се събере точно. Плюс това, това е процесор. В смисъл, това е спецификация на процесора. Флота не идва от някой език, той идва от процесор.
Имплементацията да. Зависи.
Тоест там някакъв стандарт IEEE, не знам какво си не. Така че имплементира го процесора ни, сметките ни ги имплементира Java. Но две със сигурност, като две може да се... Но ако имаш някакви дроби, които трябва да ги събереш и да получиш две, тогава вече е друг въпрос.
И... Значи, е къде, в Stack Overflow намерих пример за това нещо. Сем, сериозно. Значи, не говоря глупости. Тук що... Да, доста сериозно се обсъжда на точно подобна тема.
Хубаво, добре.
Добре, окей. Okay. добре, сори пак за отклонението, но общо взето е така при нас. Нататък по темата с F-Sharp.
така, нататък почнахме да си говорим за силното типизиране. Значи в F-Sharp, още взето в много случаи типизирането е толкова силно, че ни открива... Така, смисъл, ако програмата се компилира, вероятността да е вярна е много висока. Значи ще дам пример с едно нещо, което се наричат Match Expression, което работи на базата на Pattern Matching, което, нали, то фича, нали, предполагам ви, става въпрос за... Аз как да го обясня? Значи...
Аз мога да го обясня за лаици, много просто. Това е един... Добре. Switch statement, който е безкрайно мощен. Нещо като switch, само че не само гледа стойности, switch-а дали е примерно 1, 2, 3, 4, нали, дали е стойността на променливата, ами гледа, може да е switch, който дискриминира, нали, в кейсовете има типа на променливата. Може да в switch-а примерно не може да сложим switch, където променливата е по-малка от 5. Нали. Има само точни случаи в switch-а. В Pattern matching-а може да сложиш типа по-голям, по-малко. Може да сложиш дали в този тип има property еди какво си. Нали? И така нататък. И много един изглежда като switch, примерно, но е много, много по-мощно. А вътрешно пък изобщо не е switch. Нали? Не работи изобщо по същия начин.
Да, аз исках да обясня, нали, самия pattern matching, защото match statement и pattern matching, нали, изглеждат еднакви неща, но всъщност може да използваме pattern matching и извън този match statement. В смисъл, той може да се ползва навсякъде. Може да го ползваме, примерно, в цикъл, ако искаме да си разопаковаме един тупъл в елементи, може да ползваме pattern matching.
Какво е тупъл преди това?
Да обясня. Ами, значи тупъл...
Защото е много фундаментално свързано с
тупъл. Да, значи, ами тупъл, още взето в най-прости думи е комбинация от няколко елемента, които сме ги навързали заедно. А и те са точно, имат точна бройка, имат точни типове. И още взето тази комбинация между бройки елементи, типове на елементи, създават типа на въпросния тупъл, който ползва.
Да, това е все едно, мога да кажем, може да кажем, че един клас, който го създаваме on the fly, клас само с пропъртита, и той се създава on the fly, казваш тук return и, нали, сглобяваш тупъл, има си синтакси за сглобяване тупъл, тази ни скоби, и директно получаваш от това нещо, получаваш тип, без някъде другаде да си описал типа. Както, примерно, C-Sharp, примерно Java да дадем, за пример. За да комбинираш едни елементи там в един обект, би трябвало първо да напишеш класа някъде и после някъде другаде да го използваш. Тупълът ти дава един вид on the fly възможност да комбинираш няколко неща, някои стоености и комбинираш един обект и да кажеш, ето, те са обект.
Чакай малко, то си е структура от данни, но...
Да, обаче не трябва да се декларираш тази структура предварително. Идеята
да,
е, че...
тя си има вградена като част от синтакса на езика.
Точно.
И, обаче да. Тя произвежда различни типове всеки път. Разбираш, в смисъл, като кажеш, искам тупа от int и string, това е различно от тупа от string и int. Разбираш? Да. Или от тупа от int и double, да кажем.
Значи то всъщност тупъл е имплементиран в език като клас с множество дженерик параметри. И тия дженерик параметри всъщност са типовете на данните вътре в тупъла. Така че всеки различен вид данни вътре в тупъла създава един вид различен тип тупъл.
Да. Но да. Дава голяма гъвкавост в това, че класа го създаваш там, където го ползваш, без никаква тежест на синтаксис. Той са... Ето, те от този момент нататък те станаха този комплект от данни, стана клас, нещо такова се получава. И това е едно допълнително улеснение, такова както Type Inference, ти прави по-лесно програмирането, защото този синтаксис е супер естествен за F-Sharp и супер кратък. И ти накрая на функцията решаваш, аз тук искам да върна тези двете данни, този string и този int искам да са резултата от функция. Няма нужда някъде да ходиш да го пишеш този клас, ами директно там, че той се създава като тупъл и се използва така.
Да.
И сега за pattern matching-а.
Да, идеята е, че примерно да кажем, ще дам пример с един цикъл. Примерно да кажем, че искаме да извъртиме цикъл през списък с елементи, които са тупали от int string, да кажем. Идеята е, че с pattern matching може в самия цикъл да разопаковаме елемента, да кажем, да разопаковаме всеки елемент от този тупъл, да ги заявим като, да кажем, стойности с имената A и B и да си ги ползваме в тялото на този for. И това става с така супер елегантен синтаксис. Всъщност, нали, като в Python е, както тъмпакваме тупъл в Python, ако нали, някой е запознат с това, същото е. И да, да се върна на матч стейтмента. Матч стейтмента е много хубаво, защото за разлика от тифовете и свичовете, той ни проверява дали имаме извършен цялостна проверка. Т.е. дали не сме изпуснали някои условия. Примерно да кажем, ако правим матч върху тип, който може да има 3 стойности и сме матчнали само 2 от стойностите и сме оставили една, компилатора ще ни даде warning, че сме изпуснали една. Нали, което може да е източник на бъгове. Това е много прост пример. То може да го прави с почти всякакви комбинации от pattern matchове.
Да дам един пример. Примерно, ако имаме един int и в едното условие сме сложили по-малко от 0, в другото сме сложили по-голямо от 0 и сме забравили да имаме равно на 0. И онова ще каже, на този int си изпуснал, има възможност да съществува стойност, в случая 0, нали? Която, за която няма кейс. И между другото, аз като пиша на C-Sharp, когато ползвам switch, обикновено в дефолта слагам да се хвърля exception, за да не се пропусне silently, ако примерно имам един enum, да кажем, и той има 10 стойности, нали? Примерно, пиша 10 стойности и в дефолта слагам да хвърли exception, защото някой може дойде да добави някаква стойност и да забрави да промени този код. И за да не мине silently през switch-а, нали? Обаче това нещо F-Sharp го прави на готово и compile time. Аз не мога да го накарам C-Sharp да го прави compile time, мога да го накарам само runtime да хвърли exception.
А можеш ли да сложиш някакви стойности по дефолт? Все пак ти не искаш нали, ситуацията в 0, нали, ти, окей, не си я забрал, просто има нещо специфично в 0
може,
и тогава задаваш дефолтово положение, когато
може,
е 0.
Но трябва да имаш дефолта в тея наследниците на C, Switch-а може да ти е без дефолт. Разбираш? Да. И в F-Sharp, един вид F-Sharp си знае дали ти трябва дефолт. Тоест, може да прецени дали всички останали кейсове образуват пълното множество от стойности. И ако не ти трябва дефолт, може да го изпуснеш, той ще каже окей. Ако го изпуснеш, а пък ти трябва, ще каже compile time грешка. Тук си изпуснал някаква стойност. Кажи какво да стане. Може да кажеш нищо да не стане, обаче трябва да кажеш. Нали? Това е...
Нали, трябва ти като програмист да си вземеш решението. Да. В смисъл, запознат си вече, че това е ситуацията. Именно, точно за това говорим. Да, това си е... Това е единственото нещо, което си е валиден аргумент според мен за силно типизираните езици, че наистина в compile time при по-сложни програми от такива неща ще стъпат паси. Всичко друго според мен е само натварване.
Е, другото е много силно, че е като документация много добре действа. В смисъл IntelliSense става много по-силен, възможности за рефакторинг, инструментите стават много по-добри заради възможността той ти направи да ти разбере кода идеето примерно и да направи някакъв рефакторинг.
Да, като се стигне, той имаше една много готина статия. Ох, понеже аз не помня имена, не мога да сетя от кой, беше голям човек. Ние код ли пишем или просто пишем идеята? В смисъл, къде отият нещата, защото в момента ако фаниш един Eclipse, примерно, или Visual Studio-то, нали, те тия идеята, нали, правиш една клавишна комбинация и отзай се случват тези неща, дето малко хора знаят какво точно се случва. Нали, с кода, става въпрос като генерация какво точно се случва. Така както и да е. Беше малко такава меланхолична, как едно време са писали, нали, всичко на ръка. Но иначе аз съм против. Мисля, за това си казвам, моето мнение, ако е това нещо, динамичното разпознаване на типове, нали, се приложи масово, аз съм за статичните езици и силно типизираните. Иначе си карам на динамични. Та, сори пак за отклонението.
Ами така, сега не знам точно за какво да ви разкажа. Значи, то по принцип има страшно много неща, за които мога да говоря.
Ти този торинг клиент на F-Sharp ли го писахте?
Не, писахме го на C-Sharp. Това беше точно преди времето, когато, нали, така се запознах с F-Sharp. Нали, и да. Иначе би го написал на F-Sharp, нали, би се получило интересно упражнение. Защото за сега, нали, съм се ограничал с някакви програмки, да кажем, до 300 реда на F-Sharp. Тоест нищо сериозно още не съм писал. И сега ви говоря, затова ви говоря малко така само теоретични работи, защото практически още не знам точно как стоят нещата.
Я кажи, защото сме още на, докато сме още на типове, кажи за Units of Measure, защото много красив фичър е това.
Units of Measure, истина. Значи идеята е, че в Units of Measure може на някакво число, int, float, каквото и да е, може да му добавим тип на стойността, която той представлява. Примерно да кажем, може да имаме една стойност, която представлява 1 в сантиметри, може да имаме друга, която представлява 1 в примерно килограми. И компилатора ще е достатъчно умен, за да не ни позволи примерно да събереме килограми с сантиметри. И всъщност, ако пишеме нещо, някакво научно приложение, примерно нещо за обработка на данни, нали, в никакъв случай не искаме това нещо да става. В този случай компилатора ще ни помогна страшно много. Тоест един вид вкарваме, вкарваме подтипове на самите числа.
Да не събираме ябълки и круши.
Да,
а точно. А не знам, я да въпитам аз, вие помните ли, айде ти си по-млад, аз питам хората, никой не го помни, само аз изглежда да го помня, по физика, примерно там 8, 9, 10 клас, като се решават задачи, решаваме, правим формулите, нали, смятаме, изкараме някакво число. После правим проверка на измеренията, където се казва, примерно, ако, да кажем, метри се делят на секунди на квадрат, значи се получават метри в секунди на квадрат. И накрая, ако си търсил ускорение, обаче не получиш метри в секунда на квадрат, това значи, че си направил грешка.
Да, това компилатора на F-Sharp го може между другото.
Да, именно точно това ще я да кажа, че Units of Measure е точно това нещо, което сме ги правили за задачите по физика, за да си проверим дали ни е вярна стойността, която сме получили, дали има смисъл.
Да, то може само да си излече какъв ще е резултата, като разделим, примерно, ябълки на круши. Нали, ябълки върху круши, примерно.
Да, като... Примерно, ако е метри в секунда, ще се получи скорост. Нали? Кое, да. Ако делиш разстояние на време, ще получиш скорост като тип.
Да, и всички тия работи стават compile time.
Винаги, не може винаги да се оправи. Винаги ще може да изпадне в някаква абсурдна ситуация. Примерно както старшината нали, разбил теорията на Айнщайн, като казва на войника, ще метеш от портала до обяд. Нали, и обединил по невъзможен начин време и пространство.
Добре. Не в Шарп няма да стане.
Да, не в Шарп явно няма да стане. Но в казармата стават такива неща.
Да, е, да, там друга физиката работи по друг начин.
Да, да, там, там вселената е друга. Добре. А между другото, в смисъл, ако това ти е теоретичната, в смисъл, теоретично само се запознат с нещата, наистина искам да видя някой проект, който си го направил. В смисъл, много уверено звучиш и наистина нещата си ги разбрал явно. Та, между другото, има ли планува ли да правиш нещо сериозно на F-Sharp, което искаш да споделиш с нас?
За момента нямам нещо такова, но нали, обещавам, че ако се случи, нали, ще ви кажа.
Да, ще го представиш.
Да, да, даже ще го представя.
Да, защото любопитно, особено за мрежи, за сокети, се си мисля, че функционалните езици ще свършат страхотна работа.
Значи, ами там беше pattern matching-а, да.
Беше направено едно проучване, където нали, се поставяха side by side проекти нали, с еквивалентна функционалност на C-Sharp и на F-Sharp. И нали, се сравняваха неща от сорта на линии код, проверки за нула, cyclic dependencies и така нататък. И още взето, нещата бяха много в полза на F-Sharp, да кажем нещо от сорта на 5 пъти разлика в линиите код, което означава, че 100% ще напишеш кода на F-Sharp по-бързо, дори да е по-сложен самия език. Имахме нещо от сорта на 100 пъти намаляване на проверките за 0, защото в F-Sharp нямаме 0 като тип, т.е. нямаме 0 като стойност на референтен тип. No. И така нататък. Т.е. за големи проекти ще е много интересно да се сравни. Примерно, пишем един на C-Sharp, пишем един на F-Sharp и ги сравняваме.
Също така, точно за соките и за такива неща, където се парсват стримове. Там pattern matching-а става един вид много...
Да.
Много удобен става, защото той може да погледне в повече от един байт някакси.
Да, може да представим стримовете като секвенси и така. Да ги обработваме функционално.
Минуто, това е причината аз да се насоча към Haskell, защото осъзнах, че всъщност това може да се прави, ама далеч съм още от тая идея. Но всъщност ще взема да хвърля, добре, а то F-Sharp, то... В смисъл, примерно аз под Linux мога ли да пиша на F-Sharp? Примерно през Mono или нещо подобно?
Да, значи F-Sharp специално нали, са се обявили, че ще имат поддръжка на Mono и всъщност е много лесно да се инсталира на Mono.
В смисъл, вече си го има всичко стиковано, да, не е някакви бети
да,
и така нататък.
F-Sharp
3.0. Microsoft Teams поддържа да работи на Mono. В смисъл, те поддържат Mono там. То не че много правят нещо, защото те повече неща си работят. В смисъл, те нямат UI и такива неща. Така че... И всъщност прави впечатление, че примерно ако влезеш в канала F-Sharp на Freenode, около половината хора не са на Windows. Ай, да не кажем, че са на Linux, ама не са на Windows.
Да. Ето, да, то другото е Mac, ама то Mac обикновено са ги използват на по-високо ниво хората, които пишат или дизайнери или фронтендове. Не знам, що така се случва. Но има между другото, има някакъв стереотип, че потребителите на Mac предпочитат езиците на по-високо ниво.
Абе, Objective-C. Така.
Е там.
Не, там е по пренуда. Мислиш ли, че ако им даваха възможност за нещо друго, нали, другата опция е C++, разбира се, но ако им даваха възможност за нещо друго, примерно на Java или на Python или нещо подобно, нямаше да ползват тях.
Да, така е.
Ако искаш да кажем за Type Providers.
Да, значи Type Providers. Ами, това е едно много интересно нещо. Значи от Microsoft нали, му дава така Information Rich Programming или нещо такова. И идеята на тази провайдър е, че той може да ти генерира тип on the fly, още преди компилация, още докато си в фидето, примерно. Може да ти генерира силен статичен тип, примерно от някоя отдалечена база данни. Примерно, взима таблиците от базата данни, прави типове от тях и ти ги вкарва в фидето с IntelliSense. И това за времето, в което нали, ти трябва да натъкнеш точката, за да ти излезе списък с предложенията. И това нещо работи с статични проверки. Тоест да кажем, ако базата данни се промени, а кодът ти остане същия, той ще фейлне по време на компилация. И това не, нали, не само с бази данни, всъщност става с абсолютно всеки източник
Бази
на
знания.
данни.
Да, значи примера, който давате, има някакви бази данни в интернет, примерно, които са използвани като веб сервис, да кажа. И, примерно, REST или не REST, да знам там какъв. Примерно за наука. И ти му кажеш, нали, има категория математика или да кажем физика. В категория физика има константи. Или някъде такива. И нали, може да влизаш надолу-надолу и тя, самата база данни е практически безкрайна. Обаче, нали, и всяко си връща някакъв обект с негова си форма. Нали, примерно, за химичните елементи връща, нали, метали. После имаш друго там нещо. Нали. Металите имат едни свойства, другите имат други свойства. Тай провайдера е програмка, която отива, взима тези данни, ама той е нещо като плагин за компилатора и за ID-то, по някакъв такъв принцип работи. И като натиснеш точката, отива и взима какви категории и подкатегории има в тази категория. Цак, излизат ти в IntelliSense. И се взимат всичките данни, разглеждат се и се генерира подходящ тип за тях и това става on the fly. И това позволява ти да работиш към някакви такива данни, които би било, примерно, ако пуснеш код генератор върху това, ама истински код генератор, де взима всичко, той ще работи 5 дни и ще генерира 50 000 класа, защото тази база данни е някаква огромна. Разбираш? А пък така, това ти дава възможност on the fly да типа, който ти ползваш, примерно теб те интересува само физика. Хоп, моментално всичко друго отпада. И типа, който ти използваш on the fly, докато пишеш точката, то взима какво има под него. След това следващо. И накрая ще ти генерира класове само за нещата, които си използвал.
Да, с това ще я те питам, в крайна сметка той трябва да генерира някакви класове, защото иначе как ще стане?
Ще генерира, но само за тези, които си използвал.
Именно, значи това е някакъв фичър към ID-то, не е нещо,
ами,
което
не,
е...
Той е и в ID-то, и в F-Sharp, в смисъл изисква, нали, усилия от двете страни, за да се направи, но се води към F-Sharp.
Да, и
нали, може да го ползваш без ID.
Да, в смисъл, че самия компилатор, като компилатора ще знае, че има Type Provider за това нещо. И компилатор ще се обърне към Type Provider и ще каже, тук той е използвал science.f, примерно chemistry.table of elements, не знам какво си, дай ми класове за това. И тази провайдера ще иде, ще вземе класовете, ще му ги изгенерира на компилатора и компилатора ще ги вземе и ще ги компилира. Нещо такова, аз така го разбирам поне.
Да, точно така е. И нали, най-якото е, че е статик. Тоест, че ако си объркал името на таблицата или на подкатегорията или на каквото и да е, още компилатора ще изгърми, няма да чакаш до рънтайм.
Да.
И хората...
Да, това всичко си е статично там, то няма начин.
Да.
Щеш да е тъпо да го направят това да не е статично.
И хората пишат type провайдери за всякакви щуроти в момента. Не, естествено, трябва да се напише type провайдер за съответния източник на данни. Някой трябва да го напише. И то се имплементира, това е при някакъв интерфейс. И се имплементира. И нали, той вече работи и с компилатора и с ID-то.
Да, примерно защото няма директна поддръжка на WPF. В F-Sharp, в смисъл WPF няма директна поддръжка на F-Sharp, защото F-Sharp няма partial класове, докато WPF ползва partial класове, примерно. Затова направиха за F-Sharp един type provider, който парсва XAML и го прави на още взето на дърво от обекти, с които можеш да работиш. И,
да.
Да, и още за така можеш да си ползваш WPF изцяло в F-Sharp, нали, с онзи MVVM модела.
Но да, това е много хитро. Това е някакво... То, между другото, аз докато не видях, имаш един сайт... Знаеш ли го, дето имаше списъка с type провайдерите?
Ами
аз като гледах демотът, не се впечатлих особено от това. Обаче като видях после списъка с тайп провайдерите и викам, добре, бе, нали, смисъл.
Еми, аз сигурно има вече поне стотина, защото то, нали, всеки може да си напише тайп провайдер.
Може да го линкнем после.
Нали? Има една библиотека, която се казва F#X, която е така, още взето open source библиотека с екстенжени към езика. и нали, заедно с всичките други работи има няколко тайп провайдера и един от тях е той за екзама, с който може да си парснеш WPF-а и да си го ползваш в F-Sharp. Там се намира.
Е, тук е един блог пост на Дом, сам гледам, той е старичък, де. Дава примера за 12 тайп провайдера. SQL към SQL баз данни, CSV към CSV файл, XML към XML файл и към XML изглежда супер яко, между другото. В смисъл, то ти рови XML файла и извлича схемата след едно и ти генерира класове и ти прави XML силно типизиран. JSON, WMI, което не съм много сигурен какво беше. Това е на Windows такова.
Windows Management Instrumentation. Да.
OData. Някой път ще е добре да имаме предаване за OData. Към Hadoop Hive. Към World Bank. Това са явно някаква информация с данни на Световната банка. Както казахме за такова, само че статистики за страните. Коя колко там, приходи има и така нататък. Freebase.
Списък на всички офшорки има ли?
Не знам, трябва да се пишем към R, към езика R за статистика, към WSDL за SOAP сервисите, нали, директно Type Provider към това нещо, и към TypeScript.
Интересно. Общо взето е много готино и да,
смисъл,
има много потенциал.
Да, в смисъл, ти докато не видиш как, нали, списъка с Type провайдери е много, много трудно да се оцени, докато кажеш, нали, оле, аз съм ползвал това толкова глупаво до сега, нали, като видиш, че, нали, хората си мислят Type провайдер за това, ама теб не ти идва на акъла изобщо, че за това нещо може да има Type провайдер. Нали, и той да улесни нещо. Нали. Просто аз знам, че е така, защото 2 месеца викам, добре, сега това фичър хубаво, ама какво толкова, нали, много, много специфична употреба и после като видях, просто към какви неща са направили тази провайдер и колко добре се получава, нали, бях супер впечатлен такъв. Викам, добре, нали, смисъл. Но чак тогава го осъзнах.
Господа, ние така около час вече ударихме. Само напомням такъв аз като такъв дън-дън.
Да, още нещо, ако така се сещате. Аз... Има, нали, много работи, за които може да се говори още, ама примерно имаме така доста добра поддръжка за нещо като метапрограмиране. Имаме така наречените code quotations, с което може да кажем, примерно може да си напишем F-Sharp и може да си напишем програмка с пак на F-Sharp, с която да превърнем F-Sharp, примерно в JavaScript или в някой шейдер за видеокарта, то вече има такива между другото. И това става с тия наречени quotations, които още взето им подаваш код и те ти връщат expression 3 с статично типизиран, така с статично типизирано дърво на кода, който си вкарал в quotation. И после този код може да минеш през него и да си генерираш нов код, примерно на JavaScript.
Като link expression 3, сам че...
Само че вградено в език. Ами, честно казвам, не знам, нали, чисто така, защото е интересно просто. Не съм го ползвал никога, но да, може да си напишеш, примерно, шейдър на F-Sharp. Има такива проекти.
Има поддръжка за асинхронно програмиране, много подобна на тая в C-Sharp Async, дето говорихме.
Да.
И това... според феновете на F-Sharp, по-яка от C-Sharp.
Ами да, значи това се реализира всъщност, не са добавяни нови функции в езика, когато това е направено. Всъщност се ползват така наречените computation expression-и, които пак са нещо като метапрограмиране, в което всъщност можеш да си предефинираш поведението на около 15 различни оператора. Те не са оператори, те всъщност са по-скоро, примерно може да си предефинирам поведението на let, на for, на if и така нататък. И всъщност с тези работи, примерно нещо като монад е, сега сигурно не е най-хубавото време да обяснявам какво е монад.
Не, пропусни.
Да, но Да, в смисъл много е яко. Не се ползва само за async, ползва се за реализацията на sequence и може да се ползва за още много работи. И е така.
Добре,
Нещо
така.
друго има ли, защото аз нямам.
Аз
И
също нямам. Повече
добре,
идеи.
еми да приключваме тогава.
Да. Наистина, аз научих доста интересни неща. Благодаря ти много за участието.
И аз
Получи се според
благодаря.
мен доста добре. И ами, до скоро и до чуване тогава.
До чуване.
До чуване.